rekonstruēta ir Jelgavas valsts ģimnāzija, bet, kā es noprotu, Zemgales ziņām nav iespēja aplūkot, kā tad tieši šie darbi paveikti.
Jā, tas mums bija tāds zināms pārsteigums, jo līdz šim mums sadarbība ar visām Jelgavas skolām ir veikusies visnotaļ viegli. Sazvanot jebkuru speciālistu skolā, mēs varam ar viņiem satikties un parunāt, un neviens gluži to nekontrolē. Un, nu, tā kā Jelgavas valsts ģimnāzijas nodošana eksploatācijā pēc remonta bija gana nozīmīgs pasākums, jo ēka vispār Jelgavā ir tāda, nu, viena no retajām, kas ir saglabājusies no senās apbūves, jo, kā zināms, Jelgava ļoti cieta otrā pasaules karā un daudz ēks ir nopostīts. Tad lūk, arī Zemgales ziņas, protams, vēlējās saviem lasītājiem vēl pirms skolā notiek oficiālais lentas pārgriešanas pasākums, tur safotografēt un parādīt bildītes, kā tur izskatās. Mūsu žurnālisti sarunāja ar ģimnāzijas direktoras vietnieku administratīvu saimnieciskajā darbā tādu interviju, nelielu ekskursiju pa skolu trešdienas 31. jūlija rītā, lai varētu nopildēt, kā tur izstās un paspēt ielikt uz 1. augusta, tas ir šodienas laikraksta numuru. Nu, diemžēl, ierodoties materiālā, 44 žurnālisti un arī fotogrāfa gaidīja pārsteigums, jo skolas direktori Ines Bandinieta atteicās sniegt jebkādu informāciju par skolu un izrādīt telpas, jo, lai gan ir nodot eksploatācijā, skola faktiski nesot tās saimniece, atslēgas tikšot nodotas 1. augustā, un uz jautājumu, kas tad pašliek saimnieko skolā, direktori atbildēja, ka tie ir celtnieki un apsarda, jo arī viņi un citi skolas darbinieki skolā drīkstot ienākt tikai ar caurlaidēm. Nu, jāpiebilst, ka mūsu žurnālisti un fotografs arī bija jau iegājuši skolā un saimnieks bija gatavs šo skolu viņam arī izrādīt. Un vēl viņi piebilda, ka Eiropas projekta esot jūtīga tēma un žurnālistei būtu vajadzējis zināt, ka šādos gadījumos vizīte un informācijas iegūšanas iespēja vispirms jāsaskaņo ar Jelgavas domas sabiedrisko attiecību pārvaldi. Un tagad jāpalabok, šis ir pirmais tāds precedents. To nevarēja zināt, jo tā nekad vismaz mums pilsētā un citos novados nav noticis, ka vizīte skolā jebkurā būtu jāsaskaņo ar pašvaldības sabiedrisko attiecību pārvaldi.
Tad tas tiek pamatots ar to, ka Eiropas naudas izmantošana Jelgavā tagad ir jūtīga tēma.
Tā ir, acīm redzot, jūtīga tēma, un turklāt skolas remontu un projektu izlietoto naudu var pastāstīt tikai projektu vadītāji. Nu, nav jau arī nekāda problēma mums sazināties ar šo projektu vadītāju Jelgavas pašvaldībā, nu, pareizāk sakot, sabiedrisko attiecību nodaļu, jo Zemgales ziņas nekad nedrīkst patiešo sazināties ne ar vienu no Jelgavas domas speciālistiem, viņi ar mums patiešo nerunā. Bet mēs jau varētu tos jautājumus uzdot, bet jautājums, vai tas bija tiešām tik kritiski, nu, noslēgti, ka nevarēja parādīt mums šīs telpas un ļaut sabildēt skolas jau eksploatācijā turklāt nodoto ēku. Un, nu, protams, jāpiebilst var arī, ka Zemgales ziņas iznāk ceturtdienās reizē, kad iznāk arī Jelgavas pilsētas pašvaldības izdevums, Jelgavas vēstnes liek piebilst, ka tur šodien ir liels un krāšņs atvērums ar skaistām bildēm no jaunās skolas. Tātad, acīm redzot, viņiem nu, nebija tik liels problēmas, lai saskaņot arī Jelgavas domu un drīkstēja viņu skolu pabildēt un ievietot savā izdevumā.
Pašvaldības izdevumam bija izdevies ar pašvaldību saskaņot iekļūšanu skolā, viņiem bija caurlaides un pavadošais personāls.
Jā, viņiem bija caurlaides un tā tēma nebija atzīmēdzot arī tik jūtīga, tomēr viņam drīkstēja aprakstīt. Bet nu, šeit var piebilst, ka mums, protams, nav pārāk jauns tas, ka Jelgavas pašvaldībā mums viss ir cieši jāsaskaņo un sadarbības veids ir visai interesants. Piemēram, pavasarī mēs saņēmām Jelgavas pašvaldības priekšsēdētāja Andra Rāviņa parakstīt vēstuli, kurā tikām aicināti nomainīt žurnālistu, kurš strādā ar pašvaldību, jo viņuprāt mūsu korespondents Gaids Grūtups savās publikācijās ir pauž nepatiesa informācijas, agrozītas un neprecīzas fakts, interpretē šos fakts un Turklāt atļaujas vēl publiskajā telpā paust savu viedokli par dažādiem sabiedriskajiem notikumiem pilsētā un par Jelgavas pilsētas Spīdos valsts gimnāziju, kur mācās viņa bērni. Domāju, ka viņš arī drīkst publiskajā telpā paust savu viedokli, ja vēlas, par skolu, kurā mācās viņa bērni. Bet vienmēr sakot, mums tika aicināts nomainīt žurnālistu, kas strādā ar pašvaldību, jo viņiem, acīmredzot, nevisai patīk, kā viņš strādā. Protams, redakcijā mēs mazliet par šo pavīpsinājām ar domu, ka arī mēs varētu aizsūtīt Jelgavas pašvaldībai vēstuli, ka lūdzu nomainiet pilsētas mēru, jo mums nevisai patīk, kā viņš strādā. Bet, nu, mēs kaut kā neatļaujamies tik neprofesionālu rīcību un nevienu neaicinām nomainīt Jelgavas pašvaldībai. Bet nu, tā tad ar to es gribēju teikt, ka tas veids, kādā strādā Jelgavas pilsētas pašvaldība, bieži ir ierobežojošs žurnālistiem. Jo, piemēram, šajā gadījumā par gaisa grūtību viņš aizsūta Jelgavas sabiedrisko attiecību pārvaldē jautājumu par jebkuru tēmu, kas skar pašvaldības darbu. Atbildi viņi sagatavo un nesūta viņam uz e-pastu, bet sūta man. Un tad man ir jāvaktē e-pasts, lai pārsūtītu atbildi mūsu avīžu žurnālistam patiesas atvaļinājumā, piemēram, man ir jāskatās. Vai gadījumā kāds no domas nav atbildējis uz viņa aizsūtīto jautājumu, tad jāpārsūta. Nu, es teiktu, tāds diezgan interesants darbības veids.
Nu, ja šī situācija ir tik absurda, varbūt tad arī vajadzēja tā rīkoties absurdu un aicināt nomainīt mēru.
Jā, jo mums nepārāk patīk, kā viņš strādā. Nu, manuprāt, tas nav īsti korekti pret žurnālistiem, jo, domāju, mēs jau nedaram neko citu kā vien savu darbu, un mūsu uzdevums ir atspoguļot pilsētā notiekošos. Nu, gan notikumus, gan pašvaldības darbu un jautājumu, kur tiek uzdoti, turklāt tiek uzdoti parasti e-pasta formā un uz viņiem pašvaldībai ir laiks sagatavot atbildes. Turklāt neradz šīs atbildes arī tiek saņemtas ceturtdienas rītā, piemēram, vai gan, nu, es saprotu pašvaldībai, nav viegli iegaumēt, ka vienīgā pilsētas avīze iznāk ceturtdienā, un tas ir gan sarežģīti un... Bet nu, tas jautājuma atbildes tiek saņemt par vēlu.
Es pieļauju, ka tas ir pa daudz prasīts no šādas pašvaldības, bet jūs uz skolas atklāšanas pasākumu tagad dosēties?
Nu, grūti pateikt. Tu jau tā kā laikam doties, ceram, ka mūs ielaidīs.
Jā, nu, stingrā pavadībā. Iespējams. Jā.